байцгаана уу? Энд байна. За, та бүхэнд өнөөдрийн амглан ярилцгаая. За, тэгээд ер нь бол хүмүүс надаас их асуудаг л да. За, одоо манай санхүү мөнгөний асуудалтай байна. Яах вэ? Залбирах вэ? Чидэмүү бизнес хийсэн чинь болохгүй байна. Ингээд ингээд шатчлаа ч юм уу. За, ингээд мөнгө санхүүгээр шүүхтүүлчлээ ч гэдэм. Гэх мэтлээ олон асуудал асуудаг л да. Тэгээд ер нь тэдгээр хүмүүсийг харж хахад шуналтаатай болоод ч юм уу? Бизнес хийсэн тийм тохиол ер нь тун гайг байдаг. Аа тэгээд одоо би мөнгөнд туртай болоо уучдаг юм аа. Ер нь сонь сонь асуулт асуудаг л да. Тэхээ ихэнхдээ сэтгэгдгэний асуудал байдаг. Гинхтээ тэр хүмүүс мөнгө нь тэднийх гэж бодоод алдах нь окей буюу гэж боддог. Тэгэхээр тийм биш гэдэг сайн хэлий. За сургаалц зөрүүлэл талант. За энэ Матай 25:14-оос уншия. Энэ холын аянд гарахтаа зарцнаа дуудаад эзэмшлээ тэдэн даатгаж хүү нэгэн үнтэй адил юм. Нэгэнд нь дэр 5 нөгөөд нь 2 өөр нэгэнд нэг талантыг тус бүртэн чадрынхан дагуу өгчээ. Тэгээд аянд гарч гэн. 5 талаа давсан дэр дөрөв явж түгээр худалдаан хийгээд 5-ыг нэмж олов. Үний нэг адил 2 тонн мөн 2-ыг нэмж олов. Харин нэгийг навсан нь явж газар ухаад эзнийхээ мөнгийг нуужээ. Тэр энд нэг юм баг. Эзнийхээ мөнгийг нуужээ гэдгийг сарж гэнэ. Холын аянд явахтаа яасан гэж юм. Засраа дуудаад эзэмшлээ тэдэн татчих гүсэн. Тэгэхээр энэ төгж байгаа бүх мөнгөн, талант нь тий бүх мөнгөн энэ зарцынх нь биш байгаа юм. Тэгэхээр бид нар 11-ийг өргөхдөө 11 нь эзний мөнгө, 90% нь миний мөнгө гэж боддог. Хамсалтаа тийм биш. Бүх мөнгөн бүхнийх гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Та зарц бөгөөд нэрв гэдгээ сайн ойлгох хэрэгтэй. Та нэр юм бол эзнийхээ өмнө мөнэнч бөгөөд зөв зарцуулах хэрэгтэй. Зөв зүйл зарцуулах хэрэгтэй гэсэн. Тэр асуухтаа ариусшаас асуухгүй дандаа зарцуулдаг л та хүмүүс. Оо, энэ бизнес хэрэгтэй мань ийшээ мөнгө хийчээ. Тгий ингээд. Тэгээд мөнгө алдчихдаг. Тгээ зарим нь бүр л бруто зүйл төртөл зарцуулсан байдаг. Тэгвэл энэ таны зарцуулах хэрэгтэй мөнгө мөн үү? Та үржүүлэх хэрэгтэй нэр мөн үү? Эсвэл болох хэрэгтэй хүн үү? Эсвэл бүр өрн тарах хэрэгтэй юу? Энд байгаа гурван зарц харин ч гайгүй. Үржүүлж байгаа бол нэг нь бүр булсан байгаа. Яг гэвэл буцааж өгнө гээд. Гэтэл бидний хувьд бүр болох байтугай манай эзэн аамир гэд болохынхаа оронд бүр эн чинь миний мөнгө юм чинь гэд өрн таран хийчихэж байгаа. Тэгээд дэрэсний эзэн хүн болгонд янз бүрийн асуудал өгж байгаа юм л та. Нэгийг өгснөөс нэгийг л шаардна. Хавыг өгснөөс тавыг шаард мэдээч. Тэнгүү зарим нь барьчихж байгаа. Энэ ягаад тавтаа би ягаад нэгтэй байгаа. Эзэн авьяасхан дагуу өгсөн. Тэгэхээр энэ зөвхөн худалдаа намын толботой биш л те. Таны эд хөрөнгө үр хөвхөд таны цаг таны авьяас чадвар гэдэл бүх зүйл орно. Тэгэхээр үний нэг айл 2 тонн мөн 2-ыг нэмж олсон. Харин нэгийг авсан нь явж газар ухаад эзнийхээ мөнгө нь унсан. Удаа хугацааны дараа өнөөх зарц нарны эзэн ирж тэдэнтэй тооцоо бодож гин. 5 талаа авсан нэрээ илүү 5 талаа төгөөч эзэн танаанд 5 талаа дулгсан. Би 5 талаа нэмж олсон гэв. Эзэн түн сайн байна итгэмж сайн зарц мэн гэж. Чи цөөн юм итгэмжтэй байс учраас чамд ихийг хариуцуулъя. Эзнийхээ баяр хүсэлд ороо гэж. 2 талаанд авсан нэрээ эзэн та надад 2 талаанд дулгсан. Би 2 талаанд нэмж олоогүй. Эзэн түн сайн байна итгэмж сайн зарц мэн. Чи цөөн юм итгэмжтэй байсан бол чамд ихийг хариуцуулъя гэж. Үржүүлсэн хүнд нь чи итгэмжтэй байсан гэж хэлж. Тэгэхээр бид зөвхөн үржимс гаргаж үржүүлэхээс гадна мөнгө санхугаж, үр хөвтэйж, гэр орон дотор байгаа юм удаа ч гэсэн. Эзний баяр баясгалан дорогоч. Мөн нэг талаан тийг авсан нэр жизээ би таныг тариалаагүй газараас хатаж авдаг, цацаагүй газараас хураадаг хатуу хүн гэдгийг мэднэ. Бурхны тэр хатуу хүн гэж бодчихвэн. Түүний мөн чанарыг мэдэхгүй юм гэсэн. Би айсан тул гэтээ энд бас нэг юм байгаа. Эзээс имэж байгаа юм. Юм алдчихв гэж ажилтэн. Би айсан тул явж таны талантыг газар нуучихсан гэж. Харин бид нар бүр айдагчгүй эзнээс. Оо, эн чинь миний мөнгө 10 л чиний нэм мөнгө. Тэр одоо бурхан 11-ийг л авах нь л дээ. Зөвхөн 11-ийг үү? Таны бүх мөнгө санхүү бурханаас таны бүр амь амьсгал бурхантай холбоотой гэж юу? Бүх зэрхсэтгэл бүх өнөөр оюун ухаанаараа бурханыг хайрладаг чинь хаана байгаа вэ? Тэгэхээр эхний ээлжинд энэ миний мөнгө гэж бодгоо болох хэрэгтэй. Энэ эзний мөнгө. Тэгвэл би нэг яаж үржүүлэх вэ? Яаж зөв зарцуулах вэ? Яаж хүндэн зөв өгөх вэ? Хэрвээ эзний мөнгөний бол та 11-ийг хин нэгэнд өгөөс харамлах юм урч ир бурхан тэрэнд өгөөдгөө гэх юм бол эзний мөнгө эзэн хэрвээ өөрийнхөө мөнгийг тийш нүг гэжлэвэл та өгчлөрх нь үсттэй. Тийм биш болохоор өө би 11-ийг өргөдөггүй гэж хэлдэг хүмүүс байдаг. За 11-ийгэ байгальтэй. Бүр зарим мөнгөө ч гэсэн өгдөггүй тийм тохиол байгаа. За мөнгө санхугаас гадна цаг хүртэл орж ирнэ. Тэр бизнес дээр ч гэсэндээ Тэр үн үнэхээр бурхны хөрөнгөний болов та бурхан та амд тэр бүгдийг өргөжүүлэхийн тулд ажиллахгүй гэж юу? Энд бол харин ч айсан байна. Эцэс айсан учраас яасан байна. Булчсан байх шүү дээ. Харин бид нар бүр айдагчгүй. Болох байтхаа бүр өрн тарга хийж оршдог. Оо нэг нь хүртэл үрээд бүр хас болоостай болгоод өрөнд орж ирэхдэг. Эзэн түнд ологгүй мө бол залхуучи. Намаг үр суулгаагүй газаасаа хатаж авдаг. Залхуучи гэж билж байгаа үстэ. Хатаж авдаг. Хацаагүй газараасаа хураадгийг мэддэг гинүү. Тэгвэл чи мөнгө минь мөнгө хүлэгчд хадгалуулах хэрэгтэй байсан юм. Тэгсэн мод би ирээд өөрийнхөө хүүтэг авах байсан гэж. Бурхан бүр хөрөнгө оруулалт бүр интерестиг мэддэг байх нэ. Хүүтэй нь авах байсан юм. Хүний тухай ярьж байгаа үстэ. Түнс нэг талантыг авч 10 талантад нөхсгүй. Учир нь хинд байна түн илүү ихээр өгөгдөн. Тэр нэгэнд илбэгдэлбэг байх болно. Харин хинд байхгүй байн түнэс байгаа нь хүртэл авахтана. Тэгээд дээрэс нь бүр ам хэлээрээ хүртэл дандаа байхгүй гэж хэлдэг. Дандаа байхгүй шүү. Байгаа гэхдээ би танд өгөх боломжгүй гэж хэлж болно шүү дээ. Хэрэг үнэхээр хүн зээлмэргүй байгаа л. Тэгэхээр зарим мөнгөнд одоо жишээл үнэхээр зарим худалдаа авалтыг бүхэн жишээл үнэхээр зөвшөөрдөггүй. Зарим өргөлөөч гсэн. Тэгэхээр сайн бодлох хэрэгтэй. Бид нар нерв гэдгээ сайн ойлгох хэрэгтэй. Нерв. Тэгээд сэтгэлгээнд дээр за байшин самдэр ч гэсэн. Жишээлбэл бурхан надад нэг удаа 5 сард за чи одоо байшингаа гараад энэ байшингаа дараачиг өгсдөө гэж хэлсэн л тээ. Мэдээж би зарсан. Гэхдээ тэр байшинд ороод удаагүй байсан. Дээрээс нь хэрвээ одоо 2 жил болоогүй байшингаа засах юм бол өндөр татвартай байдаг. Тэгээд байшил машил бүх юм сайн байсан учраас тэрийг өгөн гэдэг бол амархан байгаагүй. Гэхдээ бүхний хилэнгүүтэл би гараад заа гэд байшин ажигласан тань хүртэгөө шууд л. Яагаад бид нар байх нүүх ёстой гэдгийг мэдсэн. Хэрв тэгсэн болвол тэгээд хүмүүс гайхаад чи яагаад байшингаа нь хөндөгч байгаа. Би хэлсэн энэ миний байшин биш ээ. Бурхны байшин. Би зүгээр төр эзэмшиж байгаа. Бурхан бидэрт эд хөрөнгийг бүх зүйлийг төр эзэмшихийг зөвшөөрдөг. Тэгээд ах үйдээ авдаг, хэрэглэх үйдээ хэрэгэлдэг. Хэрэглэх үйдээ хэрэгцээ цагт нь өгдөг. Тэгээд дараачийн байшин тэгээд би чамд чигсэн шин байшин өгөх болно. Бурхан мэдээж зүгээр орохгүй шүү дээ. Намайг гадаа гудамжинд орнуулахгүй. Тэрийг мэдэж байгаа бэ. Гэтэ үнэхээр шаардлагатай болол нүг гэвэл би нүгжил таарна. Өгөл өгдөг. Тэгэхээр ингэж дуулууртай байх явдал амархан биш. Амархан байх явдал амархан. Хизээвэ гэдэг сэтгэлгээг өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ миний юм гэж бодгоо болох хэрэгтэй. Энэ бурхны юм. Би нэг зүв зүйтэй сайхан зарцуулах хэрэгтэй гэж бодох хэрэгтэй. Тийм учраас гэр орно ч гэсэн цэвэр байх ёстой. Энэ бол визний тийм учраас гэр орон гэдэг нь зөвхөн гэр орон биш. Миний бие махбод ч гэсэн орно. Таны бие махбод ам хийл. Таны гэр орон үр хөөхд. Хүүхдүүд нь ч гэсэн бухны хүүхдүүд биш гэж юу? Тийм болохоор хүүхдүүдтэйгээ муухай бас битий харьцаараа. Тэгэхээр ямар нэг зүйлийг эзэмших үедээ бид нар муухай харьцдаг. Минийх гэж бодох үедээ их нэртэй юм нөхөртөө муухай харьцсан. Хүүхдүүдтэйгээ муухай харьцсан. Эд хөрөнгөндөө ч гэсэн өрн дарга хийж урах. Тэгэхээр тийм биш байх нэ. Та нэр байх нэ. Та итгэмжтэй сайн зарц байна уу? Асуулт байна. Гэхдээ та битгий өөрийгөө их буруутгараа. Хэрв тэгж байсан бол зүгээр л эзнээс гэмшил гуугаад эзэм нь би одоо харин яах вэ? Энэ бүх амьсгал, энэ бүх эд хөрөнгө, энэ бүх үр хөөхөд, байр байшин, энэ бүх зүйл танаас юм байна. Тэгвэл энэ чинь итгэмжтэй үнэхээр үржүүлэхдээ нэр байхад та туслаач ээ. Надад мэрэгүү хаан харьлаач ээ. Нэг яаж хийх зааж өгөөч ээ гэж эзнээс бас гуйж болно. Ягаад гэвэл эзэн яаж үржүүлэхийг маш сайн мэднэ. Гадаа тарантал ба яаж үржүүлж байгааг харахгүй гэж юу? Газар тийг гадаа гараад хар. Бурхан яаж үржүүлдэг вэ гэдгийг хар. Бурхан 30-100 дахин үржүүлдэг. Танд ч гэсэн зааж өгөхгүй гэж юу? Үнэхээр эзэн үржүүлдэг бурхан шүү. Үнэхээр өгөөмөр бурхан бас. Тэгээд бусдыг өрөөсэй гэж үнэхээр чиглэлээсээ хүсэж байна. Танд үнэхээр эзний ивэл өрөөл дүүрэн байх болтугай. За жахан хатуухан подкаст хийсэн бол бити гахараа. Ядгуул би нэг таны төлөө хийж байгаа юм. За тэгээд өрнөөс бас хурдан гарах болтугай. Бүх өрийн хараал тасраг. Эзэн таныг өрөөсөн гэдгийг битгий мартаараа. Танд ерөөл садаа болж байгаа янз бүрийн оюун ухааны тэр блоккод байх юм бол тэр бүгдийг хөөн залуулах гаргаж харах хэрэгтэй. Түүнээс гадна бас одоо оюун ухаанд ч юм бол ядуурлын сэтгэлгээнүүд байгаа бол тэр бүхнээсээ гарах хэрэгтэй шүү. Тэг хэлмээр байна. Үнчлэн бас мэдлэг дутуу байдаг. Мэдлэг дутуугаас болж та нар бизнес хийх хэрэгтэй алддаг байгаа. Тэрээс биш бизнес хийх нь буруу гэж би ерөөсөө боддоггүй. Та үнэхээр мөнгө сахуугаар дуудагдсан олон хүний гэрөөхөр дуудагдсан бол тэр ажлыг харин сайн хийгээрэй. Тэхийн тулд танд мэдлэг хэрэгтэй шүү. Тэгээ бас уншаараа, судлаараа гэж хэлмээр байна. Би санхүүтэй холбоотой олон подкаст хийсэн байгаа шүү. Сонсороо. Тэгээд үнэхээр эднийг өрөөдөг байгаараа. Эд эзэн бол үнэхээр сайн эзэн. Та харин сайн итгэмжтэй зарц байгаараа. Баярлалаа.